Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En la comenzo de ĉi tiu jaro mi anoncis la preparon de la granda festo de la vidkulturistoj en Veuve, kaj tiam mi antaŭ ĉio parolis pri la radikoj de tiu festo, kiuj reiras ĝis la mezepoko. Hodiaŭ mi nun povas raporti pri la efektivigo. Antaŭe mi tamen volas ankoraŭ foje danki al niaj aŭskultantoj, kiuj bonvolas skribi al ni, kaj per la fakto de siaj korespondaĵoj entute ebligas ĉi tiujn elsendojn. Ili ne okazus sen tiu reago. La dufoja ripeto kaj la translokigo de la tagmezo elsendo al la vespero estis tre favore akceptitaj fare de la aŭskultantoj. Ili ankaŭ ofte skribas al ni, ke ili ŝatus pli longigon. Sed tio nur efektiviĝus se ni ricevus lavangon de leteroj, sed lavange ili ne alvenas. Mi ankaŭ devas klarigi, ke pro teknikaj kialoj, kiuj ne dependas de la parolistoj, ni ne povas plene eluzi la 10 minutojn, pri kiuj ni teorie disponas. Mi scias, ke estas ĉagrenige aŭskulti muzikon, se oni dezirus pli da parolo, sed la tekniko klarigas al ni, ke tiu tempo estas bezonata kiel rezervo por la konektado. Responde al diversaj demandoj mi devas diri, ke ni ne sendas manuskriptojn de faritaj elsendoj, sed vi rajtas surbendigi ilin kaj ankaŭ reludigi en kunvenoj, kondiĉe ke tio ne havas komercan celon. Alilandaj radiostacioj povas pruntepreni niajn bendojn, se ili postulas ilin skribante rekte al la transskripta servo de la Kurtonda Radio. Sed nun aŭskultu pri la vidkulturista festo en Veuve.
Gido comencicis la 30 de julio, cae dauros ancora gis la proxima dimancio. La commerza successa iam antaue estis securigita, cer ciui presentadoi estas iam de longe el venditai. Tiel certa estis la publico che ancau la festo de la jaro 77 estos belega, char gis nun ciui festoi, cui ocasas nur ciun 25 jaron, effektive havis felician resulton. La areno, cion oni construigis sur la granda plazzo de Veuve, apud la Geneva lago, havas locon por 15,000 rigardantoi, tiel che estos eble covri la enormain elspesoin de 18 milionoi da francoi. La partoprenantoi en la spectaclo ne estas profesiae actoroi, sed liber voluloi, logiante en la regiono. Ilia nombro estas 4,500. Oni havas la eblezon vidi ilin cune en 3 foia procesio tra la urbo, kiu havas longezon de 4,5 kilometroi. Tiui quelcae ciferoi montru al vi nur la amplexon de la tuta entrepreno. Ilia ne havas signifon por la qualito, cae pretio oni nur nun povas paroli post la presentado. La generala impreso pri la spectaclo estis bonega. Pretio sam opinias cae la profesiae criticistoi de la gazetoi cae la generala publico. Crome oni laudis la etoson de la festo, in ciu vere partoprenas la tuta popola de la regiono, ciu estas vere la esprimo de la loca atmosfero cae ne arte farita folclorajo, ciu ne plu havus radicoin en la popolo. Nun mi certis ci volemas en cio do consistas tiu festo. Oni nomas gin festo de la vidkulturistoi. Pli bone oni comparus gin con teatra presentado, sed oni ne ludas teatrajon. Cion oni ludas estas granda allegorio, quies temo estes la sezonoi de la jaro tiel, kiel gi presentas sin al la vidkulturistoi. Parolo, musico, canto, danzo, belegae, costumoi, cio cunigas por producti tiun unican effecton en la dauro de 3 kaj duona horoi. Texto, musico, areno, costumoi, cio estis creita nur por tiu festo. Regisoris gin Charles Apotello, sperta teatra faculo el Lausanne. La granda allegorio presentas la sin sequon de la 4 sezonoi, quio samtempe estas paralleligitae cun la tero, quio estas la printempo, la fairo, quio estas la sumero, la aquo, quio estas la autuno, cae la aero, quio estas la vintro. Ancora pliai simboloi estas identigitai con tiui quar elementoi, sed pri tiai detaloi mi ne volas insisti. La printempo quium malfermas la presentadon estas ludita de infanoi cae iunae homoi quiui ec interessigas pri la alia sexo. La apogeo de tiu unua faso estas la pompa eniro de la diino de la printempo, Pallas, quiu anca estas presentita de iunulino en la regiono. La proxima sceno montras la minazon alla iunae vitoi de la parasitoi, quiu in la homoi pereigas per siae venenoi. La someron estras giganta rado de la suno cae la diino Ceres, quio eniras la sceneion sur charo, dirita de verai bovoi. Sed en la bildo pri la ricolto anca modernae machinoi eniras la sceneion. Cial nur utiligi la simboloin el antiqua tempo, cae ne anca montri la realajoin de la estantezzo, diris la regisoro. En la bildo pri la autuno compreneble la vin beroi dominas, cae la dio Bacchus, con sia accompananto Silene, alvenas per scipe sur la lago por enire la sceneion quie Valeto montras Bacchanalon. La vintro havas ciel la Roma dio Janus duoplan visagion, la pereion cae morton, cae la baldauan recomencigion de la vivo, quio estas simboligita per geesicia festo quio fermas la ringon de la allegorio. Estas ne eble per vortoi redoni la bildon de la coloroi cae de la musico cioi unuicias al spectaclo cion Charlie Chaplin nomis ocase de la lasta vitculturista festo anta 25 jaroi la plei bela cion li iam vidis.
Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.